Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги министри, уважаеми гости, експерти от Министерството на финансите. При представянето на мотивите за актуализацията на бюджет 2013 може да си зададем въпроса, който се появява напоследък и в публичното пространство. Променяме ли с нещо философията на досега правените бюджети през последните 4 години? Даваме ли нещо ново с тази актуализация? И не нарушаваме ли фискалната стабилност, каквито мнения, спекулации има в публичното пространство? За да се зададем отговор на този въпрос, трябва да се зададем един друг въпрос. Имахме ли реална фискална стабилност и може ли да наречем една ситуация фискална стабилност, при която имаме неплащане към бизнеса на време по договори, невъзстановяване на време на данък добавена стойност, прехвърляне на плащания както към бизнеса, така и пряко свързани с финансирането на бюджетни системи за следващата година, често не бюджетирани и през следващата година, независимо, че са прехвърлени за тогава, недофинансиране като цяло на ключови фискални системи.
Колеги, моля за тишина.
Трудно можем да се съгласим, че подобни действия се вписват в една рамка, която задава истинска фискална стабилност. Какво променяме като философия при актуализацията на бюджета? Актуализацията на бюджета се прави, за да може държавата да се превърне в предвидим партньор в взаимоотношенията с бизнеса. Тоест, да може да си плаща на време това, което дължи по договори, както и да консултира с бизнеса основни нормативни промени и нещо повече. Тези консултации да бъдат правени с широк кръг заинтересовани лица от бизнеса и домакинствата, за да не влезем отново в хипотезите на приемане на лобистки закони. Друга промяна, която правим чисто в философията на бюджета, е да можем да провеждаме една нормална политика за акумулиране на резерви за по-добро управление на ликвидността. Както ще видим, през последните няколко години този процес на акумулиране на резерви беше неглижиран, което доведе до изтощаване на фискалния резерв и го доближи до неговия минимум, а в определен период той беше и дори под минимума, който се изисква от фондовете, които той съдържа. Освен това, друга важна промяна в философията на бюджета, за която ще стане въпрос малко по-късно, е подобряване на оценката за разполагаемите ресурси и ефективното им насочване за извършване на политика. Тоест, към този момент трябва да се зададем въпроса: има ли допълнителни ресурси и има ли политики, които са пренебрегвани, независимо, че ресурса за тях е бил налице. Какво можем да кажем в няколко думи за фискалната политика през последните 4 години, фискалната политика на министър Дянков? Тя се характеризираше с няколко основни момента, част от които вече бяха споменати. През 2009 година имахме фиксиране в едно ниско число за дефицит. Дори беше пропагандирано, че може да нямаме дефицит, т.е. бюджета да е балансиран, но тогава не беше направено основното разграничение между дефицит на касова и на начислена основа. Т.е. не бяха взети предвид поети ангажименти, които трябва да се разплатят, и тъй като не бяха взети предвид, те не бяха и разплатени и се пренесоха като тежести в следващите бюджетни години. Последваха няколко актуализации, ревизии на дефицита на начислена основа, които бяха изпращани към Евростат и предизвикаха допълнителни въпроси. Тогава също имаше актуализация на бюджета и може би това е един от основните аргументи, за съветите към нас да не правим актуализация на бюджета толкова рано. Може би трябва да я направим, както беше направена през 2009 година, а именно към края на декември, когато вече бюджетът за 2010 година беше приет. Тоест, тя просто узакони това, което беше постигнато като фискален резултат. Нашата идея да направим актуализацията сега е да стъпим на една по-реалистична основа при правенето на бюджет 2014. Актуализация на бюджета се наложи и през 2010 година, отново в средата на годината, когато имахме сходна ситуация като сегашната. Но ако сега приходните агенции оценяват неизпълнението на данъчните приходи в размер около 980 милиона лева, тогава, още от първите месеци на 2010 година, разчетите показаха, че приходите са надценени с около 2 милиарда лева. Това наложи актуализация на бюджет 2010, първия бюджет на министър Дянков, който той самостоятелно разработи в средата на годината. И тогава актуализацията беше и в посока на разходите, които бяха предвидени като резерв, но в много по-голям размер, отколкото ги предвиждаме ние сега. Като цяло, този период се характеризираше и с неустойчиви многогодишни фискални цели в бюджетните прогнози и в проектобюджетите. Тези три годишни фискални рамки, които бяха актуализирани два пъти в годината. Поради фиксирането в ниски бюджетни цели на касова основа, ниски дефицити, които трудно бяха постигани, имаше една стратегия на бюджета, а именно рязане на разходи, без да е обмислено как това се отразява на основните бюджетни системи, което отложи реформите в ключови сектори, образование, здравеопазване, на практика замрази процеса на фискална децентрализация. По отношение на здравеопазването, знаем, че имаше един резерв на здравната каса, който трябваше да бъде използван за реформи в този сектор. Такава беше неговата идея, за това бяха повишени и здравните вноски. За съжаление, с едно решение, този резерв беше прехвърлен в общия бюджетен кюб, т.е. да може да се харчи за текущи фискални нужди и на практика беше похарчен, което лиши страната от възможността да проведе тази реформа. Друг е въпроса дали наистина имаше воля за подобна реформа. Като цяло беше изчерпана гъвкавостта на фискалния резерв и липсваха буфери в бюджета. Именно липсата на подобни резерви е една от основните причини на актуализацията, към която пристъпваме. Можем да си зададем въпроса какво се случи с дълга и с фискалния резерв през тези години, тъй като знаем, че сериозна част от критиките са, че ние ще бъдем много разточителни в посока поемане на нов дълг. Този 1 милиард се превърна в предмет на всякакви спекулации в публичното пространство, граничещи, тръгващи от най-различни изходни позиции, характеризираше се като кражба, характеризираше се като голяма опасност пред фискалната стабилност. Но какво наистина се случи с дълга и фискалния резерв през тези години? Ако използваме за изходна база полугодието на 2009 година, можем да видим, че тогава дългът на държавата е бил 9 милиарда 340 милиона, докато по време на подаване, към момента на подаване на оставка от правителство на ГЕРБ, той вече надхвърля 13 милиарда лева. Тоест, за целия този период дългът бележи едно увеличение от 3,7 милиарда лева. Отделно от това, фискалният резерв намаля с 4,4 милиарда лева или общо публичният ресурс, който беше изразходен през това време нетно и влоши фискалната позиция на държавата, е в размер на 8,1 милиард лева. Тоест, има един друг показател за нетен дълг, при който от брутния дълг вадим резервите на държавата, тоест от брутния дълг вадим фискалния резерв. Ако той към полугодието на 2009 е бил в размер на 1 милиард 70 милиона лева, към края, т.е. в края на мандата, по време на подаването на оставка, е 9 милиарда и 150 милиона лева. Тоест, това е влошаването на дълговата позиция на държавата. Дали увеличението на дълга започва от нас? Този 1 милиард, който широко се пропагандира и експлоатира в публичното пространство, дали той е това фатално увеличение на дълга и началото на една спирала, която ще ни изпрати в гръцки, испански, португалски и още кой знае колко сценарии. Категорично не можем да кажем, че е налице подобна възможност и подобна опасност. Ако се вгледаме в графиката на вашето внимание, можем да видим, че има един период от време с ясна тенденция за намаление на държавния дълг, както като абсолютна сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. Този период приключва на практика през 2008 година до известна степен и през 2009 година. Тоест, приключва с края на управлението на тройната коалиция, която вие за дълъг период от време демонизирахте. След това имаме ясна тенденция за увеличение на държавния дълг, което стартира през 2010 година и продължава през следващите години. Тоест, държавният дълг, увеличението му, както ще видим на следващите графики, няма да започне от този момент нататък, няма да започне с сегашната актуализация на бюджета. На тази графика също дава някои отговори и на други въпроси, и на редица спекулации в публичното пространство. Тя показва колко е новоимитираният дълг по време на управлението на ГЕРБ. Можем да видим, че през 2010 година той е в размер на 1,7 милиарда лева, по-късно 2010 е в размер на 1,7, 2011 на около 1,9 милиарда лева, неговият пик е през 2012 година 3 милиарда и 350 милиона лева новоимитиран дълг. И дори без актуализация на бюджета през 2013 година, ако правителството на ГЕРБ беше продължило да управлява, новоимитираният дълг щеше да бъде в размер на 2,5 милиарда лева. Тоест, можем да съпоставим тези числа, които са в момента на вашето внимание, с 1 милиард, за който ще обясним защо се налага да имитираме в този момент. Тоест, каква е политиката ни по отношение на дълга? Политиката ни по отношение на дълга е такава, че общата задлъжнялост на държавата не се променя. Нямаме увеличение на общата задлъжнялост, която в оригиналния вариант на бюджет 2013 е планирана да бъде в размер на 14,6 милиарда лева. Проблем породи прословутата емисия от февруари, когато на пожар за няколко дни беше решено да бъдат имитирани 800 милиона лева. Проблема е, че се изчерпа лимита за новоимитиран дълг по този начин и се лиши дълга, бюджета от една гъвкавост, която ми е необходима, и причините за тази гъвкавост, т.е. необходимостта от тях, ще обясня след малко. Обяснението за тази емисия беше, че тя се взема да се платят субсидиите на земеделските производители. След 45 дни Европейската комисия, когато възстанови парите, тези пари ще се върнат обратно в фискалния резерв. Реалното обяснение обаче е малко по-различно. И тогава, към този ден, към края на февруари, в фискалния резерв все пак имаше средства, които да се извадят и да се платят субсидиите на земеделските производители. Проблемът обаче беше, че тогава фискалният резерв към краят на февруари нямаше да бъде 3 милиарда и 800 милиона, а щеше да бъде само 3 милиарда. И най-видимата част от него, която е в баланса на емисионно управление на Българска народна банка, щеше да бъде около 2,7 милиарда лева. Тоест, щяха да възникнат още по-сериозни въпроси, колко голяма част от фискалния резерв е изчерпан по време на управлението на правителството на ГЕРБ. Поради това се реши да бъде взета тази емисия, за да се попълни фискалния резерв. Оттам нататък може да зададем и други въпроси, защо точно срока беше 6-месечен. Знаем, че Европейската комисия ще възстанови тези суми в рамките на 45 дни. Тогава не беше ли по-логично тази емисия да бъде 3-месечна и да бъде върната към края на май, когато се предполагаше, че ще имаме по-добро фискално изпълнение поради традиционно силните месеци април и май. Изглежда по-логично, но не беше направено така. Ще оставя политическата трактовка на това решение, ако иска някой друг да я направи. Като цяло, възможността да поемем нов дълг в размер от 1 милиард лева не се прави за това да откраднем тези пари. Ние няма как дори да искаме да ги откраднем. Тези пари постъпват в фискалния резерв и водят до неговото увеличение. Това е и причината, за която се прави тази емисия на дълга. Фискалният резерв ще намалее към края на август с тези 800 милиона лева, които трябва да се върнат. И за да не бъде много ниско неговото ниво, да бъде той необходимия буфер, който ни дава гъвкавост, за да имаме тези резерви, за това се прави тази емисия от 1 милиард лева. Тя компенсира дългът, който трябва да се плати, така или иначе, и дава възможност фискалния резерв да се запази над минималното гарантирано ниво по закон, което е в размер на 4 милиарда и половина. Дава възможност да се платят, да се посрещнат и някои плащания през следващата година. На следващата графика си даваме ясен отговор на въпроса: води ли този новоимитиран дълг възможността за него в размер на 1 милиард до увеличаване на дълговото бреме? Категорично не, тъй като се вижда как се е променял държавният дълг през тези години и се вижда, че и с актуализация, и без актуализация общия размер на дълга си остава 14,6 милиарда лева, а нетно имитираният дълг през 2013 година и с актуализация, и без актуализация е в размер на 926 милиона лева. Но ние се нуждаем от подобна възможност да имитираме този дълг не само поради гъвкавостта, а и поради факта, че са необходими ресурси в фискалния резерв и част от тези ресурси трябва да бъдат използвани и през 2014 година, за да избегнем проблемите, които възникнаха в началото на 2013 година. Както виждате, при един нормално планиран емисионен календар за първите 3 месеца на 2014 година нетно фискалния резерв само поради операциите по дълга трябва да намалее с 423 милиона лева. Но тъй като, както беше посочено, това е една от промените в философията на правене на бюджет, нивото на фискалния резерв за нас е много важно и между другото за страна с нисък дълг като процент от брутния вътрешен продукт, нивото на фискалния резерв е по-важно от самото ниво на дълга, дори и за кредитните агенции, за рейтинговите агенции, което отговаря и на част от другите спекулации. Тоест, за да може да платим тези пари в началото на 2014 година, ние трябва да се погрижим от сега, за да не правим пожарни емисии. Какво беше влиянието на провежданата фискална политика до момента върху икономиката на страната? Както анализите и на Европейската комисия, и на експертите в Министерството на финансите показват, влиянието беше проциклично. Тоест, рестрикциите по отношение на разходите, арбитражното рязане на разходи на отделни системи водят до това, че затрудняват икономическия растеж. Това се крие зад понятието процикличност, провежда се фискална политика, която пречи на растежа, и това е една от причините, наред с недобрата външна среда, ние да нямаме растеж през всички тези години. Освен това, това беше съпроводено с задържане на дължими от държавата плащания към частния сектор, натрупване на просрочия, стартиране и завъртане на лавината на междуфирмената задлъжнявост, отнемане на ликвидност от частния сектор и невъзможност за частния сектор да прави инвестиции. Освен това, по този начин, като се действа, някои считат, че това е много евтино финансиране за бюджета. Бюджета не плаща на време, не връща на време ДДС и така се финансира евтино, за да може да се постигат занижените фискални цели. За съжаление, този тип действия, невръщането на ДДС, например, води до допълнителна тежест върху бюджета, породена от високите разходи за лихви по забавените плащания към бизнеса. Тези разходи през 2012 година, поради това, че не се е връщал ДДС на време, са в размер на 25 милиона лева и са съизмерими като сума. Те са равни почти на пакета от социални мерки, който това правителство, като дойде на власт, нашето правителство предложи на хората. Тоест, с тези пари можеше и тогава да се финансира един подобен пакет при наличие на желание за това. Само от началото на тази година до края на май, това, което бюджета дължи, поради факта, че ДДС не се възстановява на време, надхвърля 12 милиона лева. Какви са целите на актуализацията на бюджета? Целите са да реализираме, да дадем възможност за началото и реализацията на икономическа и социална политика, да не продължаваме по пътя на бюджетни съкращения с непредвидим ефект, оценени като проциклични. Актуализацията ще даде възможност за изпълнение на приоритетите на правителството, най-вече за коректно отношение към бизнеса, разплащане на задълженията в рамките на законно установените срокове. Какво ще преодолеем като проблеми с актуализацията на бюджета, макар и не напълно? Това е очакваното неизпълнение на приходната страна на бюджета, да поемем натиска върху разходите, които са свързани с поети ангажименти, за които не е предвиден бюджетен ресурс, т.е. имаме недобро планиране и бюджетиране, да преодолеем липсата на буфери в разходната част на бюджета, както и липсата на възможност да попълним фискалния резерв чрез поемане на нов дълг, тъй като лимита за новоемитиран дълг в размер на 2 милиарда лева, който е в оригиналния закон за бюджета, на практика е изчерпан. Актуализацията на бюджета ще доведе до приспособяване на фискалната позиция, без да се нарушава стабилността. Тя се прави за актуализиране на разчетите по приходите, за разплащане на просрочените задължения към бизнеса, за възстановяване на дължимия ДДС в срок включително и за разплащане на просрочения ДДС. И това, което прави тя, е да промени бюджетната цел от 1,3% от брутния вътрешен продукт на 2% от брутния вътрешен продукт. За какъв натиск върху приходите говорим? Т.е. какви са оценките за неизпълнението на приходите? Както вече споменах, оценките на приходните агенции са за неизпълнение в размер на 980 милиона лева. Като цяло, поради пакета от мерки, който предприемаме, поставяме една по-амбициозна цел на приходните агенции и за това оценката е, че при постигане на тази по-амбициозна цел, неизпълнението на приходите ще бъде сведено до 555 милиона лева. Както казахме, нашата политика е да оценяваме какви ресурси имаме и да ги насочваме ефективно към съответните сфери, да провеждаме нова политика. Поради тази причина ние направихме внимателен анализ на разчетите по отношение на неданъчните приходи и там се установи възможност и оценка за преизпълнение на данъчните приходи в размер на 348 милиона лева. Като цяло, нетният ефект от актуализацията върху приходите е в размер на 207 милиона лева, но това не променя сериозността на ситуацията по отношение на данъчните приходи, тъй като преизпълнението на разчетите по неданъчните приходи, за съжаление, не е достатъчно да компенсира недостига по отношение на данъчните приходи. Какви са основните фактори, които потвърждават тази оценка по отношение на данъчните приходи? Първият основен фактор са оптимистични допускания на етапа на планиране. Тоест, планирано е едно нарастване на данъчните приходи през 2013 година спрямо 2012 година с 8,5%, което нарастване поне до момента не намира никакво основание. Освен това, и това се дължи и на влошаващата се макроикономическа ситуация, недобрите оценки за макроикономиката, заложени в бюджета. Служебното правителство през март направи нова, ревизира прогнозата за икономическото развитие, с което свали реалния растеж от 1,9% на 1%, но което е и по-важно, намали очаквания номинален брутен вътрешен продукт с 1,5 милиарда лева и очакваното потребление с 1 милиард лева, което директно се отразява върху данъчните приходи. Освен това, има редица недооценени промени в нормативната уредба, които водят до изместване на приходите за 2014 година. Те ще дойдат тогава, но за съжаление няма да постъпят сега, а това също така не е правилно бюджетирано. По отношение на разходите, актуализация се прави поради изчерпване на резервите, липса на гъвкавост и поети ангажименти, които не са обезпечени с финансов ресурс. Малкото заложени буфери в бюджета са изчерпани на полугодието, тъй като през периода януари-май са приети редица постановления на Министерски съвет, с които са одобрени разходи в размер на 357 милиона лева, в това число 209 милиона лева извънредни и непредвидени. Тоест буфера, който обикновено се залага в централния бюджет, е изчерпан към този момент в годината. Такъв буфер няма и за да посрещнем всички плащания, които не са бюджетирани, ние трябва да направим нещо по въпроса и може да се направи това, което правим сега, т.е. да се актуализира бюджета. Можем да посочим, че просрочените задължения на централното правителство са в размер малко над 100 милиона лева, но което е по-важно, министерствата и ведомства идентифицират нужди за належаща необходимост от допълнителни средства за над 500 милиона лева. Тоест, както ще видим, общата актуализация на разходите в размер на 286 милиона лева няма как да покрие тези 600 милиона лева, които възникват от посочените два фактора пред вас. Но поради тази причина ще се наложи на Министерството и ведомства, което те вече и правят, внимателно да преценят своите разходи и да ги оптимизират, за да могат да посрещнат своите задължения. Има редица примери за декларирана належаща необходимост от допълнителни средства. Част от тях са вече договорените допълнителни субсидии за тютюнопроизводителите по време на управлението на служебното правителство. Освен това, един проблем, който е пренебрегван от години, а именно освобождаване на радиочастотен спектър. Освен това, ангажименти, които са поети. Пример, през следващата година, 2014, са поети ангажименти за световни европейски първенства, свързани с зимните спортове. За съжаление, зимният дворец към момента е затворен и не е в състояние да посрещне тези ангажименти. Тоест, от тези 600 милиона необходими средства в разходната част, идентифицирани като такива, ние променяме разходната част с 286 милиона лева, от които, както вече беше посочено и в докладите на комисиите, 160 милиона лева са предназначени за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса. Освен това, имаме един ресурс от 40 милиона лева по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, който главно е предвиден за това да може да се плати по програмите за хората с увреждания. За съжаление, ресурсът, който е разчетен предварително в бюджета, стига за тези програми само до края на септември. Ние не можем да се представим ситуация, в която спираме към края на септември да плащаме на тези хора. Включен е и допълнителен разход за сметка на приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове в размер на около 86 милиона лева, които ще се обвържат с промените в закона за енергетиката. И това е пример за нова политика, която водим. Тоест, промените в разходната част се налагат поради факта, че трябва да се разплатим с бизнеса на време, което е основен приоритет в нашата програма, тъй като това разплащане ще даде глътка въздух на бизнеса, ще му позволи да управлява по-добре своята ликвидност, да помисли и за инвестиции. Но това разплащане не може да се реализира при сегашния бюджет, в който липсват буфери. Невъзстановения ДДС също е в значителни размери и за това той се отразява пък на по-низките прогнози за приходите, тъй като приходите от ДДС се разглеждат на нетна основа. Следващия слайд. Нарушаваме ли фискалната стабилност с актуализацията на бюджета? Категорично не. На тази графика се вижда какво е очакваното ниво на дефицита в страните членки на Европейския съюз и дори с дефицит в рамките на 2% ние оставаме сред 8-те най-дисциплинирани страни, чийто дефицит е в тези нормални граници. Тоест, в заключение, политиката на фискална консолидация не бива да е самоцел на икономическото управление, а трябва така да се управлява фиска, че той да се превърне в фактор за осигуряване на растежа и заетостта. Приспособяването на фискалната позиция, което предприемаме, ще позволи при запазване на приемствеността по отношение на макроикономическата и фискална стабилност да се даде по-голяма свобода за финансиране на политики за генериране на растеж. И тази актуализация дава пример за мерки с по-висока ефективност на използвания ресурс, които да спомогнат за икономическото развитие на България. Благодаря.